بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. السلام عليكم ورحمة الله. بشتوانا براتشو السستر وواجني سكوبه، život na ovom svijetu je zanimljiv i te kako, pogotovo nama koji sad živimo, eto, Allah najbolje zna u ovom ahiri zamanu kad se događaju, kad se zbivaju događaji koji se nisu prije zbivali i kad imamo priliku vidjeti mnoge, mnoge predznake sudnjeg dana, lično mi oko sebe i na sebi. Život je zanimljiv, braćo i sestre, ali težak. Allah Želešanuhu u jednom kuranskom ajetu u suri koju vi svi na pamet znate kaže: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. Mi smo čovjeka stvorili da snosi terete. Samo što se iskobelja iz jedne tuge, iz jedne muke, iz jedne nedaće upane u drugu. Samo što sa jednim nemilim iskustvom dakle završi, Allah Želešanu iskuša ga nečim drugim. I to je sunnet, Allahovo pravilo, Allahov univerzalno pravilo koje se na ovom svijetu ne mijenja. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. Mi smo čovjeka stvorili da snosi terete. Jedan od tih tereta koji sve nas pogađaju, koji smo prisutni ovdje i koji nismo prisutni, i jedan od tereta koji je pogađao mnoge muslimane, zapravo sve muslimane i sve ljude na ovom svijetu prije nas i koji će pogađati sve ljude poslije nas, jest tuga. Tuga je jedno iskušenje, tuga je jedan kamen spoticanja na koji čovjek naiđe pa se spotakne, pa onda vidi ko su mu prijatelji, ko mu nisu prijatelji, bori se sa tugom i tako dalje i tako dalje. Važno je znati, braćo i sestre, da čovjek sam sebe može dovesti u najteža iskušenja i najteže oblike tuge. Nijedan tvoj prijatelj, nijedan tvoj komšija, niko drugi sa strane ne može ti iskušenje na glavu i na vrat natovrti kako ti sam sebi možeš natovrti na glavu. Možeš sebe dovesti u položaj da tuguješ, a nije ti to trebalo. Evo, uzet ćemo samo ovdje za primjer jedan fenomen koji se danas događa među ljudima, među muslimanima, i govorit ćemo o populaciji koja klanja. Taj fenomen zove se rastava braka, razvod braka. To je zaista jedan veliki fenomen. Vi meni halalte, a ja moram kazati nešto ovdje. Nadam se da se niko neće naljuti. Mi koji klanjamo, mi govorimo Kur'an i sunnet, mi sjedimo Kur'an i sunnet, Kur'an i sunnet. Ne znam da je postojalo društvo da se u njemu više razvoda braka događalo, društvo koje se poziva na Kur'an i sunnet, a da je dakle ta pošast, ta nevolja bila prisutnija u tom društvu. Bilo bi bolje ljudima da malo umanje parole. Bolje je da čovjek šuti nego da se busa u prsa i onda kad ga poklopi iskušenje, kad on pokaže zapravo da nije taj koji slijedi to i to. Bolje mu je da šuti nego da se busa i da onda poslije Allah Dželešanuhu pokaže i njemu i drugim ljudima da on nije taj. Kažem ovdje ovaj fenomen rastava braka, kako čovjek sebe sam dovede u tugu i u brigu. Ovo govorim iz svog ličnog iskustva. Nije čula kazala, nego sam dakle imao i mnogi drugi koji se bave ovim slučajima, imali su slične situacije. Muškarac čini nepravdu ženi, hajde krenit ćemo od muškarca. Ponaša se kao kabadahija, ne ispunjava svoja prava, je li to žena zaslužila ili nije u jednom domenu, nećemo sad o tome govoriti, sad razmatramo njega i kasnije ćemo razmatrati ponašanje supruge. I supruga trpi, 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 vi znate da čovjek, kažu, čuvaj se srđbe sabur linsana. Čovjek trpi do jedne mjere bilo kome i onda kad mu pukne film, onda znači nema toga osim gospodara svjetova koji može tu osobu vratiti toj drugoj osobi. Trpi. Čovjek tad kad vidi da je izgubio ono što je imao, onda tuguje, onda pane u depresiju i tako dalje i tako dalje. On je mogao bez ovog. A nije bio pametan, kad je trebao biti pametan, došao je u situaciju, sam sebe doveo u situaciju da tuguje. I onda se, dakle, mora boriti sam protiv te tuge. Druga situacija. Ženi nije nešto povolji kod muža i onda ona hoće da ispravi krivu drinu, a drina se ne ispravlja, ni ženska drina, ni muška, nema ispravljanja. Čovjek ne može sam sebe ispraviti. Evo, nek pokuša jednu svoju negativnu osobinu koju ima. Samo jednu uzrečicu koju koristi, uzet ćemo uzrečicu kako se zove. Neki ljudi dok govore kako se zove, pa svaka druga riječ kako se zove, nek pokuša to kod sebe iskorijeniti, pa će vidjeti. To je jedan banalan primjer, jedan svakidašnji primjer. Dakle, kriva drina se ne može ispraviti. I žena želi to ispraviti, želi ispraviti, nije u stanju i onda zahtjeva neki idealan brak i muža izaziva, ti nisi muškarac, ako si muškarac, dadni mi rastavu, dadni rastav, on, nemoj ženska glava, nije, nemoj tako, ne treba to, i onda na kraju kad i njemu pukne film, onda da rastavu, pogotovo ako se radi o trećoj rastavi, onda žena plače, onda objašnjavaju kako on nije mislio tako, kako ona nije mislila tako, kako je taj da rastava braka nije valjana, kako nije bila u vrijeme kad se što kažu pika i tako dalje. Dovede sebe u situaciju da tuguje, a nije joj to trebalo. U ovom uvodu kazat ću vam još samo jedno. Postoji jedan kuranski ajet koji je Allah Dželešanuhu objavio, zapravo koji je ove riječi izgovorio vjerovjesnik za kojeg se govorilo da je Hatibul Enbija, da je najriječitiji među svim vjerovjesnicima, a to je vjerovjesnik Šuajb alejhisselam. Vi znate da je on svojim sunarodnjacima objašnjavao vjeru i govorio im da ne zakidaju prilikom mjerenja, prilikom vaganja, da budu pošteni, da ono, da halal ta nafaka koju im Allah gospodar daje, da je ona bolja za njih, da je u tome beričet i tako dalje. I on su njemu govorili, ma nefkahu kathirom mimma takul, mi ne razumijemo, ne kontamo mnogo toga što ti nama govoriš. Iako je bio rječit, nije griješio. On je kazao, ovaj vjerovjesnik, Allah Dželešanu je dakle objavio u kuranskom ajetu suri Hud, objavio je kuranski ajet, وَمَا تَوْفِيكَ إِلَّا بِاللَّهِ, a moj uspjeh od Allaha zavisi. Ovo je pravilo koje ne može ni jedan čovjek poništiti, bio on musliman ili nemusliman. Ako Allah Dželešanu da uspiješ u nečemu, ti ćeš u tome uspjeti. Ako ti ne da uspjeha, nećeš u tome uspjeti. To pouzdano znaju. Tuga koja pogađa mene, koja pogađa tebe, koja pogađa naše roditelje, našu djecu, društvo u cijelosti, tuga koja je pogađala poslanike, zar vjerovjesnik alejhissalatu vesselam nije, kad je izgubio svog sina Ibrahima, zar nije kazao innal ajna la tedma wa innal kalbe la jahzen, iz očiju suze kapaju, oči suzama orosila, a srce tuguje. Resulullah alejhissalatu vesselam bio je tužan tad, bio je tužan prilikom kad su neki njegovi ashabi izginuli u bitkama, bio je tužan kad je Hamza radijallahu anhu preselio, na poginuo kao šehid i tako dalje. Dakle, ta tuga koja je pogađala koja pogađa sve ljude i koja je pogađala svako ko je živio na ovom svijetu, ta tuga je jedno iskušenje koje ti možeš pobijediti samo ako to Allah bude htio. Ako tebi Allah da taufika, odatle i ona izreka o billahi taufik, a bilo bi bolje da se ta izreka prevodi, jer je jako sadržajna, jako je motivirajuća. Allah je pokrovitelj uspjeha. Jer kad muslimanu kažeš na arapskom jeziku, možeš mu kazati Allah jahfaduk, Allah nek te čuva. Ako mu to kažeš na arapskom jeziku, on neće razumjeti. Zna da si mu nešto lijepo rekao. Allah je pokrovitelj uspjeha. Samo je Allah taj koji će dati ili neće dati, da ti, ja, naši roditelji, naše djeca, da u nečemu uspiju ili da ne uspiju. Tugu možemo pobijediti na nekoliko načina. Ovo ovdje što ćemo, ako Bog da, iznijeti, ovo je samo jedan dio i ove tačke su poredate proizvoljno, dakle nisu ne mora značiti da je nešto važnije od nečeg zato što mu je data prednost. Prvo čime ćemo tugu pobijediti jest namaz. Ovo je posljednje što je Resulullah alejhissalatu vesselam izgovorio. Kaže se u pouzdanom predanju da je govorio as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum, sve dok je imao daha. salavatullahi alaihi wasalamu. Sve dok je imao daha u plućima, sve dok je mogao izgovarati, govorio je as-salah, as-salah. Obavljajte namaz. Čuvajte namaz. Nemojte ga zanemarivati. Klanjajte onako kako treba klanjati. Klanjajte srcem ovo. As-salah, as-salah obuhvata sva ova značenja. I druga koja nećemo ovdje spominjati. As-salah, as-salah vama melekete imanukom. Obratite pažnju na namaz, čuvajte namaz i budite dobri prema svojim slugama, prema svojim robovima. Mi znamo da je tad bilo robovlasničko društvo, da su postojali robovi. Resulullah alejhiselam preselio je na ahiret oporučujući svojim sedbenicima, ljudima da drže do namaza. Kaže se u jednom predanju da je Resulullah alejhiselam iza hazabahu amrun salla, kad bi ga pogodila kakva teška muka, on bi odmah stupio u namaz. Vi znate da u prvo vrijeme Islama, kad su hadisi zapisivani i kad su prenošeni, da nisu postojale tačke na ovim arapskim slovima. Nije bilo tačaka. Da je tako ostalo, sad niko Kur'an čito ne bi. Kasnije su tačke dodane. Ba ima jednu tačku ispod, nun ima tačku iznad. Ovo sad predanje ovdje, iza hazabahu amrun. Neki su zapisali iza hazanahu amrun. Poslanik bi klanio onda kad bi osjetio tugu u svom srcu. Ovaj hadis je pouzdan. Dakle, kad bi osjetio tugu, bilo s kojim povodom, uzeo bi abdest i onda bi stupio pred gospodara svjetova. Allah Želešanuhu kaže u Kur'an i Kerimu u dva ajeta, kaže istainu bis sabri was salah. Pomozite sebi, dajte, pomozite sami sebi time što ćete se strpiti i što ćete obavljati namaz. Kad je Rasulullah alejhiselam bio u Mekki, prije poslanstva, govorili su za njega da je El Emin, da je najpouzdaniji, da je pouzdani, govorili su za njega da je neporočan, nije sudjelovao ni u kakvom zlu u kojem su sudjelovali, oni nije konzumirao alkohol, na upojna pića, nije se nalazio na mjestima gdje se ne treba nalaziti, tako dalje. I bio je primjer, nije imao nikakvih pukotina u biografiji. Nakon što je dobio poslanstvo, to mnogobožci nisu mogli prihvatiti, nisu mogli, Ološ Mekanski, poput Ebu Džehla, Ebu Leheba, Okbe ibn Ebu Muajta i drugih ljudi, nisu to mogli prihvatiti i onda su o njemu govorili razno razne laži. Kazali su za njega da je sihirbaz, kazali su za njega da rastavlja bračne parove, kazali su da djecu odvodi od svojih roditelja i tako dalje. Allahom poslaniku, alejhiselam, to je bilo jako teško u duši. Allah Želešanu objavio je tome kuranske ajete, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُولُونَ. I mi dobro znamo da se tvoja prsa stežu, da ti je jako teško zbog onog što oni govore. Čovjeku, koji je lopov, njemu kad se kaže da je lopov, on se smije. Kad gledamo suđenja ovim ubicama i silovateljima i tako dalje, kad mu se kaže da je ubio, on se smije. Zato što on nema snage u svoje, on nema snage da to porekne, jer čovjek ne može nešto glumiti, gluma se vidi, ni čovjek može glumiti radost, ni može glumiti tugu, i on se onda na tu istinu koja se kaže smije, isto ko kad nekome se kaže, mašala ti dolaziš u džamiju na svaki namaz, Allah dadne u tom trenutku nešto on, što je njemu drago, nego da mu se pojavi osmijeh na licu. Znači, on neće poricati istinu. Tako je ova isto vam ubica što je ubio 10 ljudi, njemu ubiti čovjeka ko tebi, otvoriti kesu smokija i pojesti. Njemu to nije ništa. I on se onda smije. Ali Rasulullah, ali zato sam bilo je jako teško, šta to o njemu govore, on zna da nije takav, do toga nije postojalo traga ni prije poslanstva, kamoli tad. Pa vi ste za njega govorili El Emin, govorili ste najpouzdaniji prije nego što će dobiti objavu, i on je presudio kad ste gradili Kabu, i dakle ku njemu ste povjeravali svoj novac i nije nikad nikome učinio ništa, nažalost. Evo jedan slučaj iz poslanstva, ovo navode islamski učenjaci u Siri. Kaže se za jednom predanju da je Rasulullah alejhiselam, pardon, ovo je početak poslanstva bio, da je išao nekom mekanskim sokakom i da je naišao na jednu staricu koja je nosila drva na leđima. I onda je u njoj ponio ta drva, kaže majka, ja ću tebi to pomoći da ponesem, stavio na leđa i uzeo u naramak i ponio je. I kaže, nana se raspričala do kuće, kako kad je sinku pojavio se u Meki neki čovjek, on je sihirbaz, on govori što niko nije govorio, tvrdi da je poslanik, vako onako ona je na njega ispričala toliko. I kaže onda kad su došli do te kuće poslanik alejhiselam samo je šutio. Onda mu je kazala sinku čisti, ko si ti? Kaže ja sam taj Muhammed. E takav je Resulullah alejhiselam, takav je bio. Njemu je bilo onda teško što to o njemu govore. Međutim, Allah dželešanuhu konstatira i daje mu izlaz. Šta je izlaz? Je li izlaz u tome da ideš od vrata do vrata, da kucaš i da govoriš nije to tako ljudi, ja nisam takav da uvjeravaš? Je li izlaz u tome da se ljudima pravdaš, da nešto, sad činiš nešto, a man jare bi neka grandiozna djela da njima dokažeš, to nije tako? Nije. Tome izlaz nije. Rješenje ovog problema leži u trima stvarima. Kaže gospodar svjetova ovdje, fesebih bihamdi rabbik. Ti slavi gospodara svoga i njega hvali, zahvaljuj mu se. Izgovaraj zikr subhanallahi wa bihamdihi. E to je to. Time ćeš tugu odagnati. To što nalaziš u svojim prsima, tu teškoću zbog toga što o tebi govore time, wa kum min sajidin, i budi jedan od onih koji Allahu na seždu padaju. E ovo je poenta u ovom ajetu. Mi kažemo ovdje sad, ovo je prva tačka, da pomoću namaza čovjek može svoju tugu eliminirati. Pogotovo ako uzmemo sad ovo novije istraživanje da čovjek kad učini seždu da se oslobađa te negativne energije, onda je to onda još upečatljivije. Isto tako tugu možemo odagnati oslanjanjem na gospodara svjetova. Ovdje ćemo navesti jedan kuranski ajet, ja vas molim dobro da o njemu razmislite. Nek nam samo ovaj ajet ostane u glavi. Nek traje nekoliko dana sa ovog predavanja, bit ćemo na selametu velikom. Gospodar u suri Talak, u suri u kojoj se govori o rastavi braka, da se vratim opet na taj fenomen 21. stoljeća, govori o propisima braka, kad čovjek treba dati nakon, u kojem periodu, kako se treba ponašati i tako dalje. I onda kaže, وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Onaj ko se na Allaha osloni, on mu je i dovoljan, jedini. Onaj ko se na Allaha osloni, Allah će mu biti dovoljan. Ibnul Kajim, alaihi rahmetullah, koji je kazao za tugu, da šetanu nije ništa draže nego da čovjeka navede na tugu. Tuga dovodi do očaja, tuga dovodi do one teške depresije i do nemoći. Vi ste vidjeli na snimcima, ne ponovilo se, streljanje naših sunarodnjaka muslimana u nekim gradovima. I vidjeli ste na tim snimcima da oni jedva koračaju. Nekad davno prije nego što sam razmišljao o tim stvarima, pitao sam sam sebe zašto nisu bježali. I kasnije čovjeku dođe. Ne može pobjeći zato što je on ubijen u pojam prije nego što je ubijen metkom. Taj neprijatelj njegov je njega ubio u pojem, on je njemu oduzeo svu snagu tugom koju je u njemu izazvao. Tugom da će umrijeti. Tugom da će umrijeti od kame ili od pištolja i od puške svoga jarana. A bilo je takvih situacija. Unio je, dakle, natovario je na njega tugu, ovaj tugu je sad što će ostati mu, ostaće iza njega žena, ostaće djeca, ostaće roditelj tuž, neće se znati da njegov mezar i tako dalje. I oni su, dakle, uslijed te tuge izgubili moć, apsolutno su izgubili moć da bilo šta urade. Da mu je onaj dželat kazao, evo ti prilika, trč 100 metara, ako te pogodim, nek meni bude. Ako te ne promašim, spašen si. Ne bi mogao trčati. Zato što su ljudi dovedeni u situaciju očaja kad više snage nema. E Ibnul Kajim, alejhi rahmetullah, ukazuje na ovo značenje i kaže da je šetanu najdraže da čovjeka dovede do stepena tuge i do te teške depresije. Više nije spreman ni za šta. On jedva da može uzeti abdest, jedva da može klanjati. I onda pomišlja na ono najgore. Ljudi danas pomišljaju na ono najgore smatrajući da će izaći, da će naći izlaz u tome, a u stvari izlaza u tome nema. Mislim na samoubistvo. Ovaj oslonac na gospodara svjetova je jako zanimljiv. Ovo je jedan veliki fenomen. Vidite sad. Čovjek putuje avionom. uđe u, dakle, u kabinu, uđe unutra u avion, zauzme sjedište i uživa, raduje se sad svom putu i tako dalje. Ni u jednom trenutku ne pomišlja je li kompetentan pilot koji upravlja tim avionom. On se njemu prepustio. Kad ode kod ljekara, pogotovo ako ima ispred onih skraćenica puno, on ne sumnja u njegovo znanje, ne sumnja u njegovu volju, ne sumnja pogotovo ako u nekim sistemima kad se kovertama to sve rješava, on se njemu potpuno predao. Ne sumnja, apsolutno, vjeruje da će ga on izliječiti. Da će biti, kazat ćemo ovako, da će biti razlog da bude izliječen. Čovjek upane u problem, upane u tugu, želi se osloniti na Allaha i onda vjeruje u Allaha, ali ne vjeruje Allahu. Vjeruje u gospodara da postoji, da sve zna i da sve može i da je prema njemu milostiviji od njegove majke rodine. 100 puta, 1000 puta i nebrojno mnogo puta. Ali kad dođe u situaciju da se osloni na gospodara, u Allaha vjeruje, ali ne vjeruje Allahu da će ga Allah iz toga izbaviti. A vjeruje pilotu da zna upravljati avionom, vjeruje ljekaru da zna, vjeruje keramičaru kad ga pozove da mu pločice polijepi, kaže ja se u tvoje neću petljati, ovaj ga odmah istjera, razgul, nema šta tražiti, ovo je moj fa, ja ovo znam bolje od tebe i ne dopušta ništa. Svakom vjeruje više nego gospodaru svjetova. A zapravo treba, ako već treba sumnjati, onda treba sumnjati u sve ljude, jer ljudi mogu pogriješiti, a može i pilot zaspati ako je popio kakvu tabletu prije leta, pa dala sačuva, dok se on probudi, iskušenja su to velika. Dakle, tevokul, oslonac na Allaha dželešanuhu, dovodi do toga da čovjek ima pozitivno mišljenje o Allahu. Gospodar, ovo je moj problem, ja tebi ovaj problem prepuštam i vjerujem da ćeš ti se o meni brinti i imam pozitivno mišljenje o tebi. E to je pravi oslonac. Zar mi nismo nikad čuli za riječi uzvišenog Allaha koje je Resulullah alejhiselam prenio u hadisi kusiju ena inda vanni abdi bi. Ovo se prevodi nekad ljudi koji prevode hadise samo eto da završe, da izdaju knjigu, nekad malo žure, ali trebaju neke stvari malo preciznije raditi. Trebaju objasniti. Prevode ovaj hadis, ja sam sa mišljenjem svoga roba o meni, ondje sam gdje moj rob pomisli da ja sam i tako dalje. Ovo je doslovan prijevod. Međutim, šta ove riječi znače? Ove riječi znače, ja ću čovjeku dati u skladu sa onim kako on o meni bude mislio. Onaj ko bude vjerovao da mu Allah neće oprostiti grijehe, Allah tome neće oprostiti. U to treba biti siguran. Nema šta da misli da kaže možda. Ako kaže možda, ne kaže sigurno mi neće oprostiti, ja sam leden na sudnjem danu. Sigurno. Ali onaj ko kaže ja vjerujem i fino mislim o Allahu, ne da se poziva sad na mjesec i zvijezdu i na baklavu i na to samo da govori la ilaha illallah, nema od baklave ništa, baklava bude i prođe, baklava nije simbol islama, simbol islama je nešto drugo, islam je u srcu, islam je na djelu. Dakle, čovjek koji se poziva na djela i kaže ja vjerujem da će mi Allah oprosti grijehe, Allah će mu oprosti. Vi ste čuli svi za tog silnika koji je bio Hadžadž ibn Jusuf. Neki ljudi kažu Allah ga prokleo, a to nije dobro govoriti. Allah će prokleti onoga koga on bude htio. Nismo mi, nemamo ništa s tim, hoće li Allah njemu prostiti ili neće. To je stvar između njega i Allaha. Zulum koji on radio i nekim ashabima i ubio ashabe, to je između njega i Allaha. Kad je umro i kad su došli kod Hasana al-Basrija i kazali Hasanu al-Basriju, mi smo ga čuli da govori prije smrti Allah oprosti mi sve što sam radio. Znate što je Hasan al-Basri rekao? Taj velikan. Kazao ja sam siguran u to da mu Allah oprostio. E to je ta fina, to je pozitivno mišljenje o Allahu. Iako je radio, ali na kraju je Allah zna ko je umro kakvom smrću. Slučaj je bio jednog čovjeka kojeg sam poznavao onako iziđenja, on je otac jednog mog prijatelja. Dok je bio mladi, to bio je toliki silnik da to je bilo neopisivo u jednoj krajini. Znalo se, kaže, znali su ljudi, on dakle kad dođe negde u kafanu neku da pije, on sjedi za jednim stolom, a za drugim stolom njegova kapa stoji. Ne da nikome da taj sto sjede, znači to je, takav je to narod bio. I nema šta se nije radilo. I Allah ga iskušao bolešću. I sad pripovijeda ovaj njegov sin, kaže, gospodara je molio, 3 mjeseca je, dakle, bio u toj ovaj smrtnoj bolesti. Ono kaže, ono se nije čulo, ono nisam čuo ni od kog da Allaha Đelešanu onako moli za oprost grijeha. Molio Allah, oprosti mi, nije znao za ovaj hadis, za hadis u kojem pisao. Poslanik alejhiselam preporučuje da se moli za skrivene grijehe, za javne, za tajne, za velike, za male. On je, kaže, sve to tako nabrajao i nabrajao, to je bilo strašno, pod navodnim znacima slušati. Allah Želešanuhu zna kako će smrt kome dati. I dakle, jako je važno, kad se borimo protiv tuge, da imamo o Allahu Želešanuhu pozitivno mišljenje. Jer šetan je taj koji ti dođe i kaže, pogledaj, onaj tamo ne klanja, nema iskušenja i ne tuguje. Ti vidiš samo njegovo, vidiš ono što on pokazuje. On pokazuje tebi najbolje, ali zna on kad stavi ćebe na glavu, kad stavi organ, on ne spava, bolan, on se vrti ko na ražnju na onom svom krevetu. Zato što i on tuguje ko i ti, ali on tebi pokaže najbolje, vidiš najbolje njegovo, ili ti šetan skrene pažnju na ono najbolje njegovo, da bi tebe samo naveo, da bi tebe naveo na tugu. Šetanovo je da navodi na tugu. Lijahzun alladhina amanu, da bi vjernike u tugu, u brigu da bi ih bacio. Imamo također ovdje jedan način za eliminiranje tuge, a to je da tu svoju tugu kažeš. Da tu svoju tugu kažeš nekom. A vidjet ćemo kasnije kome je najbolje da je kažeš. Da imaš nekog svog prijatelja. Ne prijatelja sa društvenih mreža. Da imaš svog prijatelja, to su prijateljstvo, to trebaju mijenjati, to ovaj zahtjev za prijatelj. Zahtjev da budemo onaj, ne znam ni kako bi se to moglo kazati, ali nije to prijateljstvo, ljudi su to, prijatelj je nešto drugo. Prijatelj je čovjek s kojim možeš otići, šutjeti pola sata, gledati u njega, da on gleda u tebe i da započnete razgovor. Ili da šutite sat vremena da se razumijete. To je prijatelj. A nije prijatelj, jel si rekao nešto, on odmah te poklopi, neće da te shvati ili širi tvoje tajne i tako dalje. Da imaš nekog kome ćeš to svoje ispričati. Kad su muslimani učinili hidžu iz Mekke, muhađiri, rodili se u Mekki odrasli, stekli tamo prijatelje, stekli imetak, napravili kuće, stekli neko mjesto u društvu, navikli na klimu, navikli na posao, na trgovinu i tako dalje, vrijeme je bilo, dakle, kad su prihvatili islam, nisu više mogli trpiti zulum, preselili, otišli su u Medinu, kao muhađiri. U Medini. Novo društvo. Jesu muslimani, ensarije, pleme Evsi Hazređa, ali nepoznato je to sve. Nije čovjek se ne osjeća fino s ljudima koje ne poznaje. Novo društvo, Jevreji u Medini, spletke u Medini, dolaze nova iskušenja, klima, sve je to utjecalo na ljude, na neke ashabe, da se u Medini nisu fino osjećali. Bilo im je jako teško. I onda su tugovali za Mekom. Za Mekom tugovali. Danas ljudi, neki ljudi. I ovo je fenomen. On kaže, zabranjeno je haram, joj ljudi moji, haram. Pa izbasi tu riječ iz vokabulara, otićeš u vatru zbog toga što govoriš. Kaže, haram je reći, ja sam Bošnjak. Pa ko si ti? Odakle si? Nisi s Marsa pao. Kaže, to je nacionalizam, to je ovako, to je onako. Čovjek kaže, iz kojeg grada potiče, ne da se uzdiže, ako je Sarajlija, da kaže, ja sam bolji, ako je Bišćanin, da kaže, ja sam bolji, ne to, nego da jednostavno, kao informaciju, to prenese i grad kojem si se rodio, da je najgori na dunjalu, on je tebi najdraži i tebi je najfiniji. Oni kažu, to je haram. Međutim, Rasulullah alejhiselam ovdje, kad je protjeran iz Mekke, kad je već trebao da učini hidžu, kad je napustio grad, okrenuo se i obraća se svom voljenom gradu, razgovara sa Mekom i kaže, ti si meni najbolji grad, najljepši grad, ja tebe najviše volim i da me moji sunarodnjaci nisu istjerali odavde, ja nikada odatle ne bi izašao. Dakle, ovi ashabi su osjećali su tugu zbog Mekke, nisu se mogli nikako saživjeti, nisu se mogli sroditi s tom klimom. U Medini je tad vladala kuga. Pa je Rasulullah alejhiselam učinio dovu i rekao je, gospodaru, premjesti ovu kugu koja u Medini vlada, nek ide, premjesti je u mjesto koje se zove El-đuhfa. To mjesto je dakle, između Mekke i Medine i smatra se mikatom za određene ljude koji nailaze mikat, gdje oblače i hrame i gdje se gdje stupaju hađske i obrede i obrede umre. I tad je Allah Želešanu uslišio tu dovu poslaniku i premjestio kugu u to mjesto. I onda su svi ljudi odatle iz tog mjesta morali se premjestiti na drugo mjesto, pored jedno mjesto nisu tu mogli opstati. Iz Medine, u Medini je kuga bila, vladala kuga, bile su teške bolesti. I onda Allah Želešanu mu dao da vlada tu, da bude zdrava klima. Međutim, ovdje sad poenta o ovim ashabima. U Bilalu radijallahu anhu, koji je spjevao stihove i žali se, kaže da mi je znati, hoću li kad više u Meku stupiti, hoću li vidjeti njena brda, njenu travu i tako dalje. Stihove je sastavio o travi mekanskoj, toliko je čovjek patio zatim. I Aisha radijallahu anha to kad je čula, Bilal se bio razbolio, onda je otišla kod Rasulullah alejhi salam i kazala mu je Allahu poslaniče, Bilal kaže tako i tako, prinijela mu je to što je čula. Rasulullah alejhi salatu vesselam, čovjek koji nikad nije ljude tjerao da osjećaju ono što nije u njihovim prsima. Nije, to se ne može. Možemo mi glumiti sretne ili nesretne ljude, ali ta gluma brzo čovjek padne i onda se pokaže pravo lice. Nije nikad ljude gonio da osjećaju ono što ne osjećaju. Uvijek je imao osjećaj, on imao je, Allah mu je dao da ima osjećaj za onim što ljudi u svojim prsima gaje, za njihov taj osjećaj. On je to vrlo dobro znao i umio je s ljudima dobro raditi. Šta je uradio tad kad je to čuo? Učinio je dovu Allahu Želešanu. Nije korio ni Bilala. Neko bi mu rekao, sram te bilo, tuguješ za Mekom, a tamo su mušice. Neko bi mu rekao, sram te bilo, pa u Medini je poslanik, ljudi moji, sve to tako, ali srcem se ne vlada. Srce je unutra, ono se prevrće i u njemu je ono što Allah Želešanu da da bude. Nego je Resulullah alaihi sallatu wasallam učinio dovu. Allahumme, habib ilajna al Medine. Allahu, daj da volimo Medinu. Ke hubbina Mekkata au ašad. Kao što volimo Meku ili još više. Pitajte naše hađije, kad odu u Meku i Medinu, koji im je grad draži? Iz usta stotina hađija možeš čuti, kažu Meka, sve u redu, Kaaba, ali kad spomene Medinu, on samo ovako digne ruke. On više nema riječi da to iskaže. Oni koji su u Medini živjeli, koji su boravili tamo jedan period, znaju šta je Medina. Medina nije drugi grad onoga koja je tamo živio, nego je prvi grad. Drugi grad je Bosna i Hercegovina. Ovo je blagoslov poslaniku, alejhi salam, dove, koja je možda obuhvatila i današnje muslimane. Sve je Meka, Kaaba, sve u redu, ali kaže Medina, kaže ono je nešto nemoguće. Takvu ljubav ljudi imaju prema Medini. Koliko je Resulullah, alejhi salam, držao do osjećaja ljudi, vidjet ćemo sad i iz ovog slučaja koji je prenijet vjerodostojnim lancima prenosilaca. Kaže se u tom predanju da je Resulullah alejhi salam poslao ashabe u jednoj konjici da napadnu jedno mnogobožačko pleme koje se nije htjelo pokoriti, nisu htjeli ući u islam, muslimane su dovodili u nezgodnu situaciju, u njima su pravili probleme i tako dalje. I kaže, tamo su došli i zatekli te ljude, nije ih bilo puno, nisu dakle savladali i među njima se je zatekao jedan čovjek koji je došao da iskaže ljubav jednoj svojoj tu djevojci, volio je. Došao i on je, kaže, ljudi, ja nisam, ubit ćete me bigajri hak, ja nisam odavde. Ja sam došao, kaže, volim ovu ženu, došao sam samo da joj iskažem ljubav. I onda su kazali, da ti iskažnju ljubav. I on je iskazao ljubav u stihovima, on je to spjevao. I nakon toga, ovo je bila Allahova Želešanu odredba, da je i taj čovjek ubijen za njima. I kad je vidjela ta žena, ta njegova djevojka, ta njegova, kako da je nazovem, cura, kad je vidjela to i ona je njega vola, ona je pala, pala je po njemu, 2-3 puta uzdahnula i umrla. Kad su se vratili u Medinu, ispričali su poslaniku, šta se je dogodilo? Allahov poslaniče, bilo je tako, tako i tako. Znate šta je Resulullah rekao? Iako je ovaj čovjek koji je tu došao, koji nije bio pripadnik tog plemena, i on je bio mnogobožac, poslanik alejhi salam kazao je, ema kane minkum ređulun rahimun, zar među vama nije bio jedan samilostan čovjek? Samo jedan. Kaže, ljudi, nemojte njega bolan. Ga je uzeo svoju zaštitu. Rekao, ja ga štitim, on je mnogobožac, ja sam musliman, imam pravo da mu pružim zaštitu, nećete ovoga ubiti. Idite, on će sa svojom mladom fino stupiti u brak i nek sretno živi. Zar među vama nije bio jedan milostiv čovjek? Koliko je Resulullah alejhis salam pazio na osjećaje ne muslimana, ne svojih ashaba, nego na osjećaje mnogobožaca? Nije htio da uvrijedi čovjeka bilo čime. I posljednje čime se tuga otklanja, to je najvažnije u ovom ovdje kontekstu u kojem govorimo, to je dova. Kazali smo ovdje na početku, govoreći da treba čovjek imati nekog kome će povjeriti svoju tugu. To je gospodar svjetova. To je Allah. To je svemilosni. To je poznavalac svih tajni. Poznavalac onoga što se ne vidi, onoga što se vidi, onoga što se ne vidi. Ali mu ga je bio šahade. To je onaj koji je milostiviji prema tebi. Od tebe samoga i od tvoje majke. Čovjek. Da mu je dato, da izabere sebi život i da on sebi kadar odredi. Da mu se kaže, evo, rodio se sad, uzmi fino kalem i piši sve što želiš da se dogodi. Tako mi gospodara se sam je sebi belaje našao. Svak bi pisao cifre, bilo bi nula, hejbet. Ali bi te cifre ubile svakog. Cifre ubijaju. Kao što ubijaju i kad nema cifri, isto tako. Allah Dželešanuhu da svakom ono što je za njega najbolje. A Omer radijallahu anhu govorio je, kad bi se čovjeku dalo, vjerniku, da ispiše svoju sudbinu, on bi ispisao koliko je vjernik blizak gospodaru, sve ono što će mu se dogoditi. Dakle, jesi iskušenje, ali ja to želim zato što to Allah Dželešanuhu želi. Dova, nema ništa bolje od ove. I nemojmo se, braću i sestre, puno oslanjati na tuđu dovu. Šejhul Islam ibn Tejmija, alejhi rahmetullah, u nekim svojim dijelima govori o tome da čovjek ne treba baš tek tako svakom govoriti, hej, gdje ti dovi za mene. Navodi se situacija da je Resulullah, alejhi salatu wasalam, tražio od Omera, radijallahu anhu, da uputi dovu za njega. Da Omer uputi dovu za poslanika. Ali on to objašnjava na ovaj način. Kaže, to je Resulullah tražio zbog toga da Omer time što će činiti dovu za poslanika, da on još više sevapa dobije. Ne treba poslaniku naša dova. Niti poslaniku trebaju naši salavati. Niti poslaniku treba da mi učimo Kur'an, da mi to njemu poklanjamo. Niti treba da ustajemo kad se spominje njegovo ime i da hvalo spjeva o njemu, recitiramo. To o njemu ništa ne treba. On je faca. On je prvak. On je prvak svih vjerovjesnika i poslanika, s nama ili bez nas. Bez nas pogotovo. S nama ili bez nas. Hoćemo li mi donositi salavata ili nećemo, to je naša stvar. E zato ovdje šejhul Islam kaže, to je poslanik preporučio Omeru, rekao mu je, nemoj ne zaboraviti u svojim dovama da ti imaš selamet od toga. Mi kad učimo onu dovu, kad donosimo salavat na poslanika, kazat ćemo, joj, to je kao što je rekao jedan konvertit, gdje ti meni sad objasni, ako je, vi kažete da je poslanik bio skroman čovjek, zašto je on tražio da mi na njega donosimo salavate? To je sebičnost. A nije sebičnost. Kad kažeš Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, donesi, ja rabbi, gospodaru, blagoslovi, donesi salavat na poslanika i ali Muhammed na poslaniku porodicu. Ovo al u arapskom jeziku obuhvata porodicu i sve sljedbenike. Time što si donio salavat na Rasulullaha, donio salavat na sebe. Nije to sebičnost, ali ovdje je poslanik uputio Omera da dovi za njega da bi on imao što veću nagradu, da je dovio za poslanika. E onda, šejhul Islam kaže da ne treba baš tako svakom govoriti. Evo, gdje ti dovi za mene, gdje ti dovi za mene. Šta ja hoću ovim reći? Hoću reći da niko za tebe dovu neće učiniti kao što ćeš ti za sebe. Tuđa ruka svrabne će se. Nemoguće. Ono što ti gospodaru možeš na seždi kazati, na svom jeziku, to ne može kazati niko živ. Samo, dakle, ta sežda ostaje tajna između tebe i Allaha. Evo, nek bude ta sežda tajna da ne zna niko. I da ne zna niko ljudi, nekad iz neopreza se hvale i kažu, joj, danas sam uradio to, pa danas sam dovio za to, pa Bog ti dao, ne moraš govoriti, a nek to ostane između tebe i gospodara svjetova. Koliko je dovo značajne, vidit ćemo sad iz ovog predanja. Kaže Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, da je Resulullah alaihi sallatu wasalam jednog dana ušao u džamiju i zatekao jednog ashaba koji se zvao Ebu Umama. Tad mu je kazao, ja Eba Umama, Ma ajlasaka fil masjidi fi ghayri waqti salat. Zašto ti evo mama sjediš u džami, a nije namasko vrijeme? Zašto sjediš u džami? Primijetio je na njemu nešto. Muslimanski autoritet, autoritet naš, muslimanski vojskovođa, efendija, mutavelija, svi oni imaju neku funkciju. Trebaju da primijete na ljudima, na tim svojim džematlijama, da nije nešto u redu. Onaj ko nije uvijek šutljiv, on dođe šuti, nešto je bilo. Ili vidimo se da je kaharan na licu, vidite da mu je lice žigosano brigama i tugom. Treba to primijeti. I kazao je Ebu Umama, zašto ti sjediš sad u džami, a nije vrijeme namaza? Pa je Ebu Umama taj kazao, ja Rasulallahi, o Allahu poslaniče. On je znao da poslaniku može kazati i da ga poslanik neće osuditi i da poslanik neće, ako mu neće pomoći, neće mu ni odmoći. Kazao je, ja Rasulallah, humumun lezimetni vodojunun drakebetni. Allahu poslaniče, u velikim sam brigama i u velikim sam dugovima. Zato sam došao ovdje. Čovjek bježi u džamiju, onaj ko nema veze sa džamijom, on ode u kafanu, pa utjehu traži u poroku, utjehu traži u alkoholu, utjehu traži u narkotiku, a to mu samo produbi još tu tugu. Ugasi je privremeno i onda kasnije ima trostruko veću tugu i trostruko veću brigu. Allahov poslaniče, dužan sam i sav sam u brigama. Tad mu je Rasulullah a.s. kazao, o Ebu Umama, želiš li da te poučim jednoj dovi, pomoću koje će ti Allah Želešanu otloniti tu brigu tvoju i vrati tvoj dug. Pomoće ti Allah da svoj dug vratiš. On će ga umjesto tebe vrati. Nije mu kazao, ja ću ti sad reći. Nije se nametao. Sva ona predanja koja čitate u hadijskim zbirkama, kad poslanik a.s. kaže, želite li? On je time nastojao da pridobije njihovu pažnju i da vidi sarađivanje njihovo. Jesu li oni zaista spremni da njima poslanik a.s. kaže šta je najveći grijeh? Jer kad ti se čovjek obratiš, čovjek u problemu i ti mu kaže želiš li da ti pomognem, on kaže ne želim, hajde piješ od mene. Šta ti njemu imaš, sa njim nemaš ništa. Da si mu sve ti to izdeklamovo što znaš iz svog iskustva i da si mu htio pomoći, nećeš mu pomoći, nećeš moći zato što on to ne želi. Isto ko bolesnik. Neće da se liječi čovjek. Pa nemoj se liječiti, brate, sjedi u kući. Čekaj, sad će biti s tobom. Nemoj se liječiti. Ako se on ne želi liječiti, da se svi ljekari svijeta sakupe i da mu žele pomoć, ne mogu zato što to on ne želi. E Rasulullah s.a.v. sad ovdje pita, želite li da vam, želiš li Ebu Umama da ti kažem jednu dovu, ja znam jednu dovu, ja ću ti je kazati ako budeš ti to želio. I Allah će tvoje probleme sve riješiti. Tad je ovaj Ebu Umama kazao, želim Allahov poslaniče, kako da ne želim. Tad mu je Rasulullah odgovorio, prouči sljedeću dovu. Allahumme. Ovo Allahumme počinju gotovo sve dove ovim. O Allahu, o moj Allahu. Allahumme inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. U ovoj dovi Rasulullah a.s. obuhatio je cijeli čovjekov život. Allahu, tebi se utječem, ti me sačuvaj od brige i od tuge. Vidite. Na prvo mjesto stavlja brigu i stavlja tugu. Zašto su briga i tuga ovdje povezani? Čovjek se brine za budućnost, a tuguje za onim što je bilo nekad. Međutim, ta briga, ukoliko Allah Dželešanuhu ne da se povoljno riješi, ona kasnije dovodi do tuge. Allahu moj, ja te, jer briga kasnije je iskušenje, bolestan i neuzubila da gospodar sačuva, konstatiraju tešku bolest. Prvo briga bila je onda tuga. Allahu, tebi se utječemo od brige i od tuge. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. I tebi se utječem od nemoći i od ljenosti. Od nemoći one kad neprijatelj povede na streljanje, a čovjek nema snage da se suprostavi, nema snage da mu kaže evo ti puška, hajmo se pobiti ko vojnici. Ne bi čovjek imao snage za tim. Taj ajz, ta nemoć i dovodi dakle do kesela. O min al džubni od buhl, tebi se utječem od kukavičluka. Od toga kad svi ljudi smiju, a da ja ne smijem. I od škrtosti. Jako je ružno da čovjek bude škrt. Postoje ljudi koji sudjeluju u jednoj zajedničkoj večeri. Ako ih je 10, svi trebaju, pretpostavljate da svi trebaju dati isto. kupili su to i to i hranu i piće. I onda čovjek dođe i da 9 maraka, bio sam svjedok kad se je to dogodilo. Da 9 maraka, kaže, ja nisam pio sok. Pa nećeš zbog te jedne marke postati bogat. Ali kod Allaha Đelešanu si možda upisan u velike škrce zbog toga. Kaže, ja nisam pio sok. Pa ne trebaš ni piti. Treba se, Sergija, zate, organizirati, jer ti ne trebaš apsolutno, ne trebaš to ni biti. E to je taj buhl. I onda Rasulullah kaže na kraju ovog hadisa, uzubika mine dejni wa kahrir rijal, i tebi se Allah utičim, od tebe zaštitu tražim od duga. Dug je težak. Dug je težak onaj ko je dužan. On zna kako je po danu sresti svoga zajmodavca i biti ponižen danju, kako kaže Imam Šafi, danju dug, danju donosi tugu, a noću brigu. Nema zaspat kako će to vratiti. Boji se i izbjegava te svoje koji su mu posudili. Ovdje je Rasulullah s.a.v. preporučio Ebu Umami da se utječe min kahri ridžali, od prevlasti ljudske. Od toga da čovjek zavisi od ljudi. E da zavisimo od ljudi, naplaćivali bi Allahom se kunem i ovaj smog napolju. I to bi ga dvostruko naplaćivali. Reklo, ovo nije svaki dašnja pojava, nema smoga 8 mjeseci ili 10, ima da plaćate više sad. To bi, da mogu, to bi uradili. Rasulullah s.a.v. kaže, utječi se i od toga. I Ebu Umama sad prenosi i on govori. Kasnije, fakultuhunne, fa ezhaballahu hemmi wa qadadejni. Ja sam tu dovu učio i Allah je odstranio moju brigu, otklonio je brigu koju sam imao i vratio je moj dug. Šta mislite vi, je Ebu Umama radijallahu anhu tek tako učio tu dovu, učio i gledao po nebesima, gledao po džami kako ko klanja ili kako djeca skaču? Nije, to je bila ona dova kakva dova treba biti. Ebu Umama radijallahu anhu je ovu dovu učio vjerujući da je nemoguće da je Allah ne primi. Onaj ko kaže, evo sve sam probao, probat ću i dovu, nemoj probati dovu, neće ti Allah usrši. Takva dova ne prolazi, takva dova samo iz usta izađe i rasprši se. Nema od te dove ništa. Onaj ko želi da se liječi pomoću Kur'ana i kari da probam i to. Sve smo probali, hođe, pisali su, trošili smo toliko hiljada eura dali na zapise i na ovo i na ono, da probamo i ruku, nemoj probati. Neće se izliječiti. Onaj ko želi da se liječi zemzem vodom i kaže ja ću probati i to, nemoj probati, neće se izliječiti. Zemzem voda ne pomaže, ne pomaže Kur'an, ne pomaže dova ljudima koji nemaju jekin, koji nisu sigurni u to, koji nisu sigurni u to. Prije par mjeseci imao sam situaciju da mi se jedan mlad momak javio i kaže da su mu konstatirali rak kože u prvoj fazi, rak kože na jednom jako, jako nezgodnom mjestu, dakle na vratu. Konstatirali su tu i on će sad ići na to. Pokušao sam mu, nezgodno je tim ljudima i govoriti, ne možeš ti koji nisi u iskušenju tako i nešto kroz priču, vidim ja na čovjeku da je on čvršći od 75 ljudi koji bi njemu vazili o tome. On ima jekin, on kaže nemoguće je da ja umrem. Tako me Laha kaže, nema, ovo je za me završeno. I zahvat i sav je on bio raščaputan, to je, strašno je to bilo i vidjeti. I nakon toga i nalazi i završena priča. Čovjek preživio. Da se je prepustio truna jednog, da nije imao takav jekin, tu sigurnost u gospodara svjetova. Allah zna, bil danas bio apsolutno i živ. Ebu Umama je učio tu dovu sa tim takvim jekinom, sa tom takvom sigurnošću, da je bilo nemoguće, sa iskrenošću, da je bilo nemoguće da Allah Dželešanu tu dovu odbije. A šta je iskrenost? Ima jedno pravilo koje je Rasulullah alejhiselam dao. Evo, kaže se u pouzdanom predanju da je posle jedne bitke da su sakupili ratni plijen i odredili za jednog novajliju u islamu, odredili taj ratni plijen za njega i dali mu. Kad je on došao, on je pitao šta je ovo? Kažu, to je ratni plijen koji tebe sljeduje, ovo je tvoj hak. Tad je on rekao poslaniku alejhiselam, ma ala hada tabatuk, ja ne idem s tobom u borbu radi ovog. To što ste vi sakupili, džaba vama to. Ja idem s tobom u borbu, Allahov poslanice, vidite sad ovo keramet. Idem s tobom u borbu, samo zato, ovo mi je jedini nijet, Nije nijet ni da se uslikam pa da tamo sliku okačim, da ljudi lajkaju, da me ljudi proglašavaju, što više govore da sam terorista, u mene srce veće i onda sve one najgore scene i sve najgore u islamu, ništa to. Kaže, moj jedini nijet jest to da me strijela pogodi ovdje, da ovamo izađe i da ja uđem u džennet. To je jedino što ja želim sa ovom, boreći se s tobom. I tad mu je Rasulullah alejhi ve sellem kazao ovo pravilo. Ovo pravilo, ovo se ne mijenja do sudnjeg dana. U tri riječi mu je dao filozofiju života i njemu i nama i svim drugima. In tasduk illaha jasduke. Tri riječi. Ako si iskren prema Allahu, Allah će dati to što želiš. Ovo je filozofija. Nemoguće je da čovjek nešto toliko silno želi i moli gospodara za to i da mu to onda Allah dželšanu uskrati. Znači, to je mustahil. To je nemoguće da se dogodi, apsolutno nemoguće. I nakon jednog perioda nalaze ovoga sahaba. Poslije neke bitke našli su ga pogođeni strijelom tu, strijelom, dakle, koja je izašla tamo na potiljak. Onako kako je on predvidio i šta je želio, to mu je gospodar dao. Kad mu je dao? Onda kad je on prema Allahu Đelešanu iskren bio. Ovo je Allahu posliće, jedino što ja želim. Ne zanima me ni ratni plijen, ni sabljeni, ništa mene zanima, samo da se ovo dogodi i da ja uđem u džennet. In tasduk illaha jasduk. Ako budeš dovo iskreno učio, nemoguće je da je Allah odbije. Allah Đelešanu takve dove ne odbija. Čovjek kad upućuje iskrenu dovu, da mu Allah otloni brigu i tugu i da uputi njegovu djecu, roditelja i bilo koga drugog, za bilo šta drugo. Mi nismo svjesni šta se događa u tom trenutku ako je dova iskrena. Radi tebe, običnog čovjeka, koji si nemoćen, kao i ja, kao i svi mi drugi, radi tebe Allah Želešanuhu raskrili nebeske kapije. Mi to ne vidimo i bolje što ne vidimo. Onda bi nas ponijelo, kazali bi nema boljeg muslimana od mene. Raskrili nebeske kapije i te riječi odlaze gospodaru svjetova. Gospodaru svjetova, penju se te tvoje riječi, sedmera nebesa prolaze i dolaze ispod arša. Allah Đelešanuhu, to iskreno je dovi. A kad će biti iskrena? Onda kad ti budeš čvrsto vjerovo da će Allah Đelešanuhu to što ti zašto ga moliš da će to uslišiti i da on to čuje. Kad čovjek uči dovu tiho, kao Zekerija alejhiselam, وَنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. I onda se gospodaru svome tiho obratio. Nema onim glasnim dovama kad se uči kod Kabe, to se ziva, bolan, to je da Bog dragi sačuva. Onaj, nema ti dova ništa tu dovu. Koliko god ljudi više čuje dovu, to je manja mogućnost da ta dova bude primljena. Zekerija je tu dovu tiho uputio. I onda mu Allah Đelešanuhu dovu uslišio. I kazao je u toj dovi, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Da se približi Allahu, gospodaru, evo ja te sad molim, iako sam star, oronuo, kosti su oronule, nema od mene više ništa, kao i od moje žene, da mi podariš potomstvo kako bi naslijedili od mene ne imetak, jerisuni, o jerisu min ali Jakub u suri Merijem, da bi naslijedio poslanstvo, vjerovjesnici ne ostavljaju imetak, nemaju oni ništa. Poslanik alejhiselam je umro dužan, on nije imao ništa, on je bio miskin, on je bio siromašan u životu, nije ništa ostavio. Zekerija je kazao gospodaru, daj da se rodi, da naslijedi, da i on bude poslanik, da bude vjerovjesnik. I Allah mu je tu dovu uslišao. Dakle, ta iskrena dova prolazi, nebeske kapije se otvaraju i gospodare usliši. Za kraj, da mi sad sve ove uzroke poduzmemo, ove potrebne korake, da otlonimo svoje brige i da otlonimo svoju tugu, hoćemo li mi doživjeti jedan dan na ovom svijetu bez brige i bez tuge? Ja vas moram razočarati nakon svega ovoga. Neće biti tog dana. Samo što čovjek iz jedne tuge se oslobodi i upadne u drugu. Lekad halaknel insane fi kebet. Mi smo stvorili čovjeka da snosi terete. Mora čovjeka udarati. Kad će doći? Kad će prestati tuga, kad će prestati briga? Onog dana kad iza tvojih leđa bude sirat ćuprija, kad iza tvojih leđa bude onaj most kantara, vijadukt, na kojem će vjernici poravnavati svoje međusobne račune, koji nisu za sudnjeg dana, nego one sitne, one nesuglasice, pakosti muške, pakosti ženske, male one smicalce, kad likuješ brata muslimana, nešto mu bilo, pa ti, da, oni sitne one, sitne one probleme, to će tad među vjernicima biti riješeno i tad kad bude čovjek stupio jednom nogom u džennet, kad bude stupio jednom nogom u džennet, sad više neće osjeti nikakve tuge, neće biti više nikakve brige, neće apsolutno znati, neće apsolutno imati osjećaja da je nekad na dunjaluku prolazio kroz te gobe, da je postio dok su drugi mrsili, da je klanio saba dok su drugi spavali, da je muslimanka nosila hidžab u situaciji kad su druge činile javno nemoral i razgoličavale se i tako dalje i tako dalje. Doće taj dan, kaže Allah dželešanuhu, kojim ćemo ajetom završiti, ovim stanovnicima dženneta. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ. I oni će govoriti hvala Allahu koji je od nas tugu odagnu. إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Naš gospodar je zaista onaj koji oprašta i on je šakur. Znate šta znači ime šakur? Kažu ovi koji prevode Kur'an, oni nastoje dakle da prevedu jedno značenje od tih brojnih značenja. Ime šakur, Allahovo ime je šakur, znači onaj koji mnogo, mnogo zahvaljuje. Allah Želešanuhu zahvali čovjeku za dobro djelo koje Allahovom voljom uradi, radi Allaha, Allahovom voljom uradi, Allah ga zato nagradi, zahvali mu se i na sudnjem danu i zahvalit ćemo se i u džennetu. Molim gospodara svjetova da napustimo ovu prostoriju. Ako među nama ima neko ko je zabrinut da ta briga sa njega spadne, ako ima neko ko je tužan ili iz ovog ili iz onog razloga da ta tuga od njega ode i da budemo svi uz Allahu Želešanuhu pomoć, a on je zaista kadar to dati, jedni od onih koji će govoriti ove riječi Alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazan wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.